De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Por certo, xa saben todos que, bueno, Vox convertiuse tamén en Andalucía, no, na, despois destas eleccións andaluzas, nun actor decisivo á hora de conformar maiorías para a formación de goberno, e por eso, por esa razón, pois, bueno, desde primeiro, desde o Partido Popular e tamén desde Ciudadanos, pois, bueno, trátase con bastante cariño, digamos, a formación de ultradereita, non? O propio Casado onte mismo decía que, non sei porque decían que Vox era de ultradereita, era o partido de Ortega Lara, como si eso, pois, o blanqueara, non? A partido Vox. Ortega Lara foi un señor ao que secuestraron os de ETA, ao que secuestrou ETA, pero eso non lle dá carta de ser bo, malo ou medio pensionista. En fin, Telemadrid, a isto viña a cuestión de un pouco de suavizar e de blanquear a Vox. Telemadrid pide aos seus xornalistas que non usen o término ultradereita para referirse a Vox. Fontes da cadena, segundo o Diario Público, confirmaron que se trata de unha medida que se aplicou co cambio de dirección en abril do ano pasado e que pola que non utilizan adxetivos calificativos para ningunha das formacións políticas. Así que non se refiran a Vox como ultradereita, din dende Telemadrid. En este diario, en este digital, en público.es, Juan Carlos Escudier titula a súa columna hoxe "Deitarse vermello, deitarse roxo e levantarse facha". E di Escudier que a gran pregunta que deixaron as eleccións andaluzas remite a Kafka e a súa metamorfose. Quenes leeran o relato compartirán que o máis repulsivo non é que alguén se deite sendo un viaxante de comercio e se levante despois convertido nun escarabello, sino a transformación que sufre o seu entorno, que acaba sendo moito máis inhumano que o insecto que agachan na súa habitación. Ninguén entendeu as razóns polas que Gregorio Samsa se convertiu nun repulsivo coleóptero, nin se preocupou de buscalas. A reacción da familia limitouse primeiro ao espanto e despois á ira, que tomou a forma de unha mazá incrustada no seu caparazón. Pode que nada do anterior veña ao caso de Andalucía, nin explique por que centos de miles de personas mutaron de repente para convertirse en votantes da extrema dereita, pero sería un erro non indagar nos seus motivos, xa que o que non cabe esperar é que, como infortunado comerciante, os metaforseados se recluyan nos seus dormitorios para ver si se lles pasa, nin, por suposto, se deixen morrer de fame para aliviar os seus horrorizados parentes. Aquí, pese aos sucesivos brotes de racismo vividos, presumiuse absurdamente de anticorpos para un virus que non fixo sino extenderse por Europa con un caldo de cultivo menos favorable incluso que o noso. A nosa suposta comprensión cara aos inmigrantes acabou coa crisis económica. E de nada valeron os esforzos, moi escasos por certo, para facernos entender que a súa presenza era a que explicaba boa parte da nosa prosperidade anterior e que, sin ela, non teria sido posible nin o vertixinoso acceso da muller ao mercado de traballo, nin o sostenemento das pensións e do estado do benestar no seu conxunto, o que aportaron moito máis do que recibiron. Tragamos, entón, cos inmigrantes, pero con condicións que aceptaran os traballos que ninguén quería, e se era pola vontade, aínda mellor. Que non se deixaran ver moito pola rúa, que iso daba moi mala imaxe, e isto non era Casa Blanca. Que non puxeran a música moi alta, que aquí nunca temos dado que falar. Que se curaran eles solos, que bastante tiñamos coas nosas listas de espera para enriba soportar máis retrasos por culpa destes mortos de fame. E, finalmente, que volveran aos seus países cando se quedaran no paro, porque o cupo da sopa boba xa estaba coberto. os máis pudientes apenas si tiveron conflictos con eles, porque os inmigrantes cos que se relacionaron solían formar parte do seu servizo doméstico e ata falaban zagalo e enseñábanllos os nenos, como a criada filipina de Lucía Fígar. Os problemas xurdiron nos barrios máis humildes, nos rellanos das escaleiras, donde a convivencia era inevitable, especialmente cando chegaron as vacas flacas e prendeu a idea de que o veciño búlgaro era como as termitas que devoraban as axudas sociais, habendo españois con pedigrí tan necesitados. O caso é que fallamos co diagnóstico. Non era os inmigrantes os que había que integrar, sino a nós mesmos. E isto só é posible con máis recursos públicos, xusto o que sigue faltando, porque a vacina infalible contra a xenofobia son os cartos. Así que bastou que alguén dixera públicamente, o que moitos proferían nos bares, que prometeran muros infranqueables nas fronteiras, deportacións masivas, restriccións sanitarias e ata demolicións de mezquitas, para que decenas de milleiros que o día anterior se deitaron sendo do PP, do PSOE e ata de Podemos, se sacudiran os complexos e se levantaran coa papeleta de Vox na mão, dispostos a pechar a porta e a botar o cerroxo. A recreación deste imaginario país de españoles, moi españoles, ten como corolario a exaltación de un patrioterismo rancio que buscou a grandeza na Enciclopedia Álvarez, coas seus católicos reis, as súas colonizacións e conquistas, e os seus imperios donde non se poñía o sol nin co horario de inverno. Expulsados xudeos, moriscos e rumanos, conxurado o perigo exterior, só queda neutralizar o enemigo interno, ese independentismo que si floreceu agora é por ese cancro das autonomías que facilitou a división, o despilfarro e a corrupción. Pouco importa que Cataluña sigue sendo a locomotora económica do país, a segunda comunidade máis poboada, o primeiro destino turístico, o que represente casi a quinta parte da riqueza nacional. Non se trata de convencer, sino de someter e castigar exemplarmente os sediciosos e os seus seguidores, aínda que sexan 2 millóns de personas. Quenes aceptaron a súa conversión á extrema dereita foron convencidos de que a culpa dos seus males é sempre dos demais, xa señan inmigrantes, cataláns ou burócratas de Bruxelas. Ese orgullo inflamado é o que lles fai aceptar solucións fáciles a problemas complexos, lonxe de establecer un cordón sanitario en torno aos propagadores da enfermedade. Hai partidos dispostos a intercambiar as súas miasmas e extender o condaxio. Vayan preparando as vacinas ou haberá moitos máis casos desta explicable metamorfosis. Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es, deitarse roxo e levantarse facha. Tempo agora para o repaso aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois comenzamos ese repaso ás portadas dos dixitais pola portada precisamente do Diario Público, que destaca que os sanchistas claman polo relevo de Susana Díaz e apuntan á ministra Montero. Ábalos desliza que Díaz debe irse se non logra conformar goberno. E Susana Díaz responde a Ábalos: rexenérase o que está dexenerado. As dereitas traballan xa para mandar a oposición ao PSOE despois de 36 anos. É outro dos titulares na portada de Público. Este diario tamén destaca que Vox recibiu casi 2 millóns de euros en donacións dende que naceu, que foi, titula, desmontando a Vox en materia de inmigración, as mentiras do partido da extrema dereita. Tamén di que Telemadrid pide aos seus xornalistas que non usen o término ultradereita para referirse a Vox, que milleiros de persoas manifestanse en capitales andaluzas contra a chegada de Vox, e pregunta se son as eleccións andaluzas o reflexo das futuras xerais. Noutra orde de cousas, Público di que o Concello de Madrid ordena a retirada de todos os patinetes de aluguer que operan na capital, que morre unha anciana nun hospital de Palamós tras 7 horas de espera en urxencia, que unha muller de 99 anos que foi desafiuzada e ingresa nun hospital por un principio de hipotermia, a condena á la manada entre as peores sentencias do ano, según Women's Leaks. Zoido ignorou as peticións de auxilio da orfa con discapacidade que está ao borde do desafiuzamento, destaca tamén este diario. Europa contra as condenas a tuiteiros e rapeiros ameazan a liberdade de expresión. Tamén outro titular, que Macron cede diante dos chalecos amarelos e aplazará a subida de impostos aos carburantes, que o Papa está preocupado polos gays na Iglesia e critica que a homosexualidade está de moda. Facua denuncia ante a Agencia de Protección de Datos a Change.org por un problema para verificar usuarios. E tamén destaca que o Parlamento cita a Sánchez, Rajoy, Puigdemont e Junqueras na comisión sobre o 155. Que Germán Terz faise a víctima, o defensor da liberdade de expresión acosado pola tiranía da corrección, titula. E di que o Supremo estuda o recurso dos Franco para deter a exhumación do dictador. Que o paro rompe a tendencia dos últimos dous anos e baixa en novembro en 1836 personas, e que España reduciu á metade o custo diario por preso durante a crisis. Tamén destaca este digital que Sánchez suprimiría a inviolabilidade do rei e augura que Felipe VI apoiaría. O Eurogrupo logra un acordo para reformar a Eurozona. A policía atopa probas do desvío de fondos reservados para espiar a Bárcenas. Atoparon ao parecer os recibís do chofer de Bárcenas, os recibís das, creo que lle daban ao chofer de Bárcenas de fondos reservados unos 2.000 euros ao mes. Parte do seu sueldo, por recibía de fondos reservados 2.000 euros ao mes, e o home pues, firmou uns recibís que ao parecer foron atopados agora por parte do Ministerio do Interior. Ata 90 descoñecidos postúlanse á presidencia do goberno fronte a Pablo Iglesias. Os grupos buscan un último impulso á lei hipotecaria para pechala antes de que acabe o ano. O 15M terá desde este martes a súa placa en sol co lema Dormíamos, despertamos. Aragón proscribe a publicidade de casas de apostas no deporte, a caravana migrante desintégrase en Tijuana e Israel lanza unha operación militar para destruir os túneles de Hezbollah dende o Líbano. Son outros dos titulares. Na portada del diario, del diario.es, destácase que os principais líderes europeos rexeitan alianzas como a que busca o PP con Vox e Ciudadanos. Tamén di que Puigdemont responsabiliza ao rei, ao PSOE e ao PP do crecemento de Vox e rexeita apoiar os orzamentos de Sánchez. Susana Díaz planta cara a Ferranz, rexenérase aquilo que está degenerado. O afundimento de Andalucía reaviva a batalla interna no Partido Socialista. Ciudadanos presidindo Andalucía, pregúntase este diario, o pacto Borgen ou por que Rivera soña con Brigitte Nibor. O Partido Popular defendeu o goberno para a lista máis votada ata a campaña electoral das andaluzas. A partir de aí, xa no PP non defenden que goberne a lista máis votada. Que votaron os teus veciños nas eleccións andaluzas? Os resultados electorais rúa a rúa, é outro dos titulares. Di que Sevilla abandona o PSOE en 5 dos seus 11 distritos, incluído o barrio de Díaz, e que as dereitas aplastan as esquerdas en Granada capital. Que Abascal, Santiago Abascal, é o político que cobrou soldos de 80.000 euros das autonomías e que agora pide acabar con elas. Tamén destaca que a migración non impulsa a Vox, faino a falsa idea do desbordamento que foi lanzada polo goberno e polos medios de comunicación, e que o candidato de Vox á Xunta é un xuiz prevaricador para rexenerar a vida política, que ven a rexenerar a vida política en Andalucía. Tamén o dilema de Rivera, pedir apoio ao PSOE para presidir a Junta ou votar con Vox ás portas de unha longa campaña. Casado e o presidente da Comunidade de Madrid fan unha defensa pechada das autonomías. O independentismo non ve na irrupción de Vox motivos para cambiar de táctica. O PP mima a Vox para cuadrar a súa fórmula, coalición con Ciudadanos, con apoios puntuais da extrema dereita. 5.000 xóvenes manifestanse tras as eleccións andaluzas. Vox escoita, Sevilla está en loita. Era un dos lemas que se escoitaron na manifestación de onte. Próximas batallas no calendario andaluz, mesa do Parlamento, debate de investidura e dous meses para evitar as eleccións. Outras noticias que aparecen na portada del diario: Madrid suspende a actividade das tres empresas de patinetes de aluguer e teñen 72 horas para retirálos. Leccións gregas, así se libraron da extrema dereita na illa de Creta. E viaxei 8.000 kilómetros en Uber, e isto é o que aprendín como socióloga. E outro dos titulares. Tamén di el diario que Xuíces para a Democracia pide a dimisión en bloque dos vocales progresistas para facilitar a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial, que Iglesias terá un grupo parlamentario a súa medida tras a renuncia de anticapitalistas ás primarias, que Anticorrupción pide a Audiencia Nacional que impute a Camps polo caso Gürtel para que non prescriban os delitos, que o abogado xeral do Tribunal de Justicia da Unión Europea defende que o Reino Unido poida revocar o Brexit de maneira unilateral, o paro baixa en novembro pese a que a Seguridade Social perdeu 47.000 afiliados, e chalecos amarelos, a crisis anunciada que se atraganta Manuel Macron. En canto á portada de Infolibre, destaca que o PSOE admite desgaste por Cataluña, pero atribuye a Susana Díaz a principal responsabilidade da hecatombe electoral. E Díaz responde a Ferranz: rexenérase o que está dexenerado. Ciudadans reclama a presidencia nun pacto sin Vox, pero admite de entrada que non ten líneas vermellas. O PP advirte a Ciudadans de que o pagará caro nas urnas se actúa con ombliguismo en Andalucía. Os perfiles dos diputados de Vox fan realidade os clichés da dereita máis extrema, titula tamén este diario. Lesbianas violentas e resentidas que impoñen leis totalitarias de ideoloxía de xénero, o que Vox di do feminismo. Tamén titula así son as seis páxinas do programa de Vox para o alegre pobo andaluz, e o discurso do odio de Vox que PP e Ciudadanos neganse a cualificar de ultradereita. Outros titulares: Sánchez asegura que Felipe VI é partidario de suprimir a inviolabilidade do rei. Anticorrupción pide imputar a Camps polos contratos coas empresas da Gürtel. O paro rompe a tendencia dos últimos anos e baixa en 1.836 personas en novembro. Unha muller de 84 anos morre no hospital de Palamós tras agardar 7 horas en urxencia. Macron aplaza a subida dos carburantes. A Fiscalía arquiva 2 denuncias por delito de odio contra da Fundación Franco. A familia Franco intenta paralizar no Tribunal Supremo a exhumación do dictador, e a policía investiga a denuncia da Fundación Francisco Franco polo asalto e o roubo de unha caixa forte na súa sede. España mantén vixentes 27 licencias de exportacións de armas á Arabia Saudí, e tamén destaca que morre unha muller de 84 anos no hospital de Palamós tras agardar 7 horas en urxencias, que o Parlamento cita a comparecer a Sánchez, Rajoy, Puigdemont e Junqueras, e que as víctimas de Angrois recurrirán a decisión do xuiz de rematar a instrucción con só 2 imputados. Imonos agora aos diarios convencionais nas súas edicións dixitais. Comezamos pola do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, na edición dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é que Pedro Sánchez defende suprimir a inviolabilidade do rei en pleno aniversario da Constitución. Tamén que o PSOE se desanga en Andalucía rural e nas zonas urbanas, tamén outro titular, que Bárcenas pide o Supremo que lle absolva porque era un mero amanuense da Caixa B do Partido Popular. Sedella de pobo roxo a pobo facha en 24 horas, outro dos titulares. Tamén Moreno, si Ciudadanos salva a Susana Díaz non poderá volver a Andalucía. A Anticorrupción reclama ao xuiz imputar a Camps por prevaricación e fraude, outro dos titulares. Tamén ultimátum de Carmena a tres empresas de patinetes para que os retiren. Hai outros titulares como que Macron recúa e vai anunciar unha moratoria sobre a taxa do gasoil, que o abogado xeral da Unión Europea Reino Unido pode frear o Brexit unilateralmente. O tamén titula El Mundo que o Parlamento cita Rajoy, Sánchez e Puigdemont polo 155. A Eurozona pacta un acordo de mínimos para a súa reforma. Detido un home por matar dun golpe a un indixente no metro de Madrid. Tamén titula este xornal que un histórico líder do Ku Klux Klan felicita a Vox, a reconquista comeza en Andalucía. Tamén titula El Mundo que foron detidos os pais dunha bebé dun mes hospitalizada, que 47.449 empregos menos, 4 veces máis que no 2017, isto referido ao paro no mes de novembro. En Girona investigan a morte dunha anciana tras 7 horas en urxencias e, por último, que as ordes de aloxamento mídense en liña recta. Estes son os titulares, Xosé.
Está ben eso de que se miden en liña recta as ordes de aloxamento.
Sí,
porque tamén supoño que a efectos legales hai que comprobar como se miden esas distancias, non? Que marcan as sentenzas. Imos con El País, que destaca que a debacle electoral dispara as hostilidades entre Sánchez e Díaz. Tamén que Díaz se revolve contra Ábalos, rexenérase o que está dexenerado. 3 focos do ascenso da extrema dereita en Andalucía, titula tamén. Macron suspenderá a subida do combustible para calmar os chalecos amarelos. E tamén di que Elysium, o Eurovegas de 3.500 millóns na Siberia extremeña. A Justicia Europea abre a porta a unha revocación unilateral do Brexit. As 8.000 monedas de ouro que apareceron nun caldeiro. Morre unha anciana tras agardar 7 horas en urxencias nun hospital de Girona. Italia detén o suposto sucesor de Toto Riina como capo da Cosa Nostra. O mercado laboral frénase en novembro con unha caída de 47.449 afiliados e o Eurogrupo logra pactar só un acordo de mínimos para a reforma do euro. Tamén di que a anticorrupción pide imputar a Camps nunha peza do caso Gürtel, que Interior localiza as probas do desvío de fondos reservados para espiar a Bárcenas. De Rock Hudson di que titula unha vida de abusos, secretos e ocultismo, que se nos caen os mitos todos. Por último, destaca este diario que Israel lanza unha operación para destruir os túneles de Hezbollah na fronteira con Líbano. Así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Superamos xa en 2 minutos a 1 da tarde, así que rematamos esta outra mirada. Recordámoslles que mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será a partir das 12 do mediodía. Será, pois, a última outra mirada esta semana, porque logo, pois, veñen os festivos e a ponte, e o luns volveremos de novo coa actualidade. Mañá, outra mirada ao mundo dende Radio Oleiros a partir das 12 do mediodía. Como sempre, continúen con nós, continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.